Golba, Bela Golba.
U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba bit će reči o Beogradu kakav je bio sredinom 19. veka. Podsjetit ćemo se stanja kako je tada bilo u našem gradu, a zatim ćemo nešto reći o promjenama, rekonstrukcijama i o nastojanjima da se poboljša izgled i modernizuje srpska prestonica onog doba.
Uz pomoć članka Vladimira Stojanovića, koji je objavljen u godišnjaku grada Beograda iz 1966. godine, pokušat ćemo da otkrijemo u kakvim su uslovima stanovnici Beograda tada živeli i kako je naš glavni grad dobio vodovod i druge sanitarije koje su danas sastavni deo svakodnevnog života. Ali prvo da vidimo kako je izgledao tadašnji Beograd.
Izvan gornjeg i donjeg dela tvrđave, u kojoj je bio smešten turski garnizon i pašin konak sa višim upravnim nadleštvima, varoš se prostirala do takozvanog Šanca. Šanac se pružao od obale Save do obale Dunava, od Savamale do Dorćola, preko Sava kapije, Varoš kapije, Stambol kapije i Smederevo kapije, linijom koja ide pop Lukinom ulicom, pored Narodnog muzeja i Narodnog pozorišta ka Dunavu. To je bio rov ne samo dubok, već i pojačan palisadima i ozidanim ulazima sa teškim kapijama. Glavna Stambol kapija na ulazu u Vasinu ulicu, između pozorišta i Narodnog muzeja, bila je prava tvrđava od kamena i opeke, sa tri zasvedena prolaza, sa jakim kazamatima i kulama sa puškarnicama.
Tokom duge turske vladavine Beograd nije zabeležio neki osjetan i trajan kulturni napredak. Veliki broj džamija i privatnih kuća podignutih od slabog materijala po odlasku Turaka delovanjem zuba vremena postepeno je nestajao. Tek poneku zaostalu jaču zgradu od Turaka su otkupljivali Srbi i drugi doseljenici, mahom Grci, Cincari i Jevreji, pa ih i pojačavali, opravljali i doziđivali.
Turski deo varoši zahvatao je Dunavsku padinu između tvrđave i Šanca, sadašnjeg Univerzitetskog parka i Dušanove ulice, a preko Varoškog grebena sve do ulice Kralja Petra vodio je širok put nazvan Zerek. Izvan Šanca, u današnjoj Paliluli, dizalo se nemačko naselje nazvano Karlstal, zaostalo još iz vremena austrijske okupacije početkom 18. veka. Bez ikakve planske izgradnje, bez većih i trajnijih javnih građevina i sa mnogim uzanim i krivudavim sokacima, bez kanalizacije, vodovoda i ostalih komunalnih i zdravstvenih postrojenja i uređaja, poluoslobođeni Beograd nasledio je od turske zdravstveno-komunalne kulture samo nekoliko česama. Najpoznatije među njima su one koje su najduže ostale u upotrebi, neke od njih i do danas. To su stara terazijska česma, čukur česma, delijska česma, saka česma, tri česme u Topčideru, dve hajdučke česme u Košutnjaku, kao i česma u Lisičijem potoku i česma Bele vode kod sela Žarkova. Zaostala su i dva hamama, to jest kupatila, i to jedan u donjem gradu na Kalemegdanu i drugi u Dušanovoj ulici.
40. godina 19. veka, na osnovu svečano priznatih autonomnih prava u tri dobijena sultanova Hatišerifa, stanje se počelo osetno menjati u srpsku korist. Prvi srpski doseljenici naseljavali su u sve većem broju hrišćanski deo varoši izvan Šanca, u Sava Mali, na padini ispod Saborne crkve, zatikavši tamo hrišćanske kuće Srba starosedelaca, Grka, Cincara i Jermena. Kada je taj prostor naseljen, a radi njegovog proširenja, knez Miloš je naredio 1838. godine da se hrišćansko groblje kod današnje jug Bogdanove ulice premesti kod Markove crkve, podignute 1835. godine. Crkva je sagrađena, zahvaljujući parama iz zaostavštine cincarskog trgovca Lazara Panče, na uzvišici sa koje je 1830. godine objavljen sultanov Hatišerif. Obližnju Palilulu knez je počeo da naseljava srpskim življem iz okoline Niša, Leskovca i Vranja.
Uporedo sa doseljavanjem, počela je i prva srpska stambena izgradnja. Knez sebi podiže prostrani konak na sprat, na praznom prostoru između zgrada vlade Srbije i Zavoda za statistiku. Od te zgrade ostao je samo hamam, kupatilo koje je sada pretvoreno u kafić. Zatim podignut je konak kneginje Ljubice i sinova Milana i Mihajla, pa velika kasarna, zatim prva vojna bolnica u Paliluli, kod botaničke bašte, pa crkva u Topčideru, a popravljena je i proširena i saborna crkva. Sve ove građevine izgradio je prvi naš građevinar, Hadži Nikola Živković, koji je rođen u gradu Voden, a školovan u Atini i Solunu. Do tada su kuće građene od bondruka, slabog i trošnog materijala, zidane blatom, a ne malterom, pa je pomena vredno da je Živković prvi upotrebio cigle, koje su dovožene iz Šapca, Požarevca, pa čak iz Austrije, jer u Beogradu nije postojala ni jedna ciglana.
Drag, večno sam tvoja znak.
Prenos prestonice iz Kragujevca u Beograd 1841. godine ubrzao je započetu izgradnju, a među značajnijim građevinama bile su zgrada Mitropolije ispod Saborne crkve, veliki hotel Jelen, podno današnje Narodne banke Srbije, hotel Srpska kruna u Vasinoj ulici, koji je kasnije otkupila opština za svoj dom Beogradske opštine, zatim prostrana zgrada na sprati između dva dvora, tada na kraju varoši, koju je knez Aleksandar Karađorđević otkupio od vlasnika Stojana Simića za svoj dvor. U njoj je 1903. godine ubijen posljednji Obrenović. Zgrada je porušena sljedeće godine. Pored nekoliko kuća u glavnoj ulici ondašnjeg Beograda, u Gospodskoj ulici, današnjoj Brankovoj, podignuta je i veća zadužbinska zgrada Sime Igumanova, kasnije zgrada Akademije nauka.
Življu izgradnju i evropeizaciju Beograda zapazili su i strani posetioci. Jedan engleski putnik pisao je u Timesu 1843. godine.
Beograd sam ovog puta jedva poznao, posle mog boravka u njemu od pre 4 godine. Onda je sa 3 dela bio još istočnjačka varoš, a sada visoki toranj Saborne crkve baca u zasenak turske džamije unaokolo. Mnogi dućani su snabdeveni novim vratima i staklenim izlozima. Istočnjačko odelo se ređe viđa, a kuće se grade na evropski način, na sprat. Novi hotel kod Jelena, koji se završava, po veličini i ugodnosti mogao bi poslužiti na časti onim hotelima u glavnoj ulici u Frankfurtu. On će za koji dan biti gotov i otvoren za goste.
Porastao je i broj srpskog stanovništva. Posle prva 3 popisa u Beogradu, čiji rezultati su nepouzdani, četvrti popis iz 1846. godine utvrdio je ukupan broj od 14.386 duša, a od toga Srba 9.972, Jevreja 1.562, Cigana 216, Turaka 1.197. Kroz 10 godina bilo je već preko 15.000, a 1859. godine skoro 19.000 stanovnika.
Zaostalost u narodu kao posljedica viševekovnog ropstva i teško prihvatanje novog, borbe među političkim prvacima, postojanje turskog garnizona i druge okolnosti, uticale su na sporo razvijanje komunalne službe. Tek predajom ključeva Beogradske tvrđave i odlaskom turske vojske iz nje i ostalih gradova, kao i posle uspešnog kneževog diplomatskog delovanja i puta u Carigrad, polunezavisna mala kneževina Srbija postala je stvarno nezavisna država. Prvi potezi u novom stanju državne uprave bili su osnivanje 6 ministarstava i ukidanje popečiteljstava, kao i osnivanje narodne vojske, do oko 100.000 vojnika, pored zatečenog i unapređenog malobrojnog garnizonog vojnstva. U isto vrijeme oživeo je i rad na unapređenju komunalne službe, kako u zemlji uopšte, tako i u Beogradu.
Za vlade kneza Mihajla, inženjer i urbanista Emilijan Josimović izradio je 1867. godine prvi urbanistički plan Beograda. I od tada stambena izgradnja kao i ozelenjavanje grada beleže veliki napredak. U svojoj knjizi Josimović kaže:
u tolikoj našoj varoši nema ni najmanjeg mestanceta za udovoljstvo žitelja i za popravljanje gradskog vazduha. Dok još behu Turci ovde, njihove mnoge bašte koliko toliko prinosah u čišćenju vazduha. Otkako pak oni odoše, njihove se bašte utamaniše i varoš osta i bez to malo vazdušnih rezervoara.
Od njegovih projekata za gradske sadove, to jest parkove, ostvarena su prva 2 beogradska skvera, na Topličinom vencu i pored Narodnog pozorišta, koji su poslužili kao podsticaj za dalje radove.
Istovremeno, sa novim zdanjima povećava se i broj stanovnika Beograda. tako da je 1874. godine on imao 27.605 stanovnika. Broj stanovnika Srbije također se menja. Od oko 360.000 1820. godine, za sljedećih 40 godina prelazi milion, a 1910. godine dostigao je brojku od nepuna 3 miliona.
Osamdesetih godina 19. veka kreće akcija za izvršenje vodovoda, kanalizacije, škola, kaldrme i drugih potreba. Ali nedostajala su sredstva, a odbornici gradske skupštine nisu prihvatili predlog svog predsjednika Karabiberovića 1880. godine da se uvede opštinska trošarina za pokriće troškova. Londonski financijer Maxwell Grant podnosi predlog 1882. da sklopi društvo koje će izvršiti kaldrmu, vodovod, kanale, škole i trgovačka stovarišta. Opštinski odbor primio je tu ponudu načelno, ali ne i konačno. Godine 1883. drugi financijer iz Londona, Stanford, podneo je ponudu sa opširnim programom istih radova, koja također nije prihvaćena. Zatim slijedi financijer Henoch iz nemačkog grada Gote, ali ni sa njim nije došlo do sporazuma.
Izvorom i postavljanjem novog predsjednika opštine, javnog i kulturnog radnika i preduzimljivog organizatora, bivšeg vojnog lekara Vladana Đorđevića, to pitanje je postavljeno na sigurniju osnovu. I pored zaziranja odbornika da strani financijeri učestvuju u realizaciji planova, novi predsjednik uspeo je da ubedi opštinski odbor da prihvati njegov predlog za izvođenje radova. Komisija u sastavu dr. Vladan Đorđević i odbornici Jova Krsmanović i Jova Antula, trgovci, krenula je u neke od većih evropskih gradova da bi se upoznala sa izradom tih komunalnih postrojenja. Po povratku podnet je izveštaj i po prvi put predlog projekata trojice graditelja kanalizacije koji su imali značajne rezultate u svom radu. Bili su to inženjer Van Mierl, koji je izgradio kanalizaciju u Briselu, Aleksandar Erd, koji je to isto realizovao u Dancigu i Breslavi, i Ernest Poncen, koji je realizovao sličan projekat u Parizu i Avru.
Komisija je predviđala da bi projekti i predračuni mogli biti gotovi do kraja 1885. a cela kanalizacija završena 1888. godine. Predlog je usvojen, ali zahtev projektanata da im se dostave regulacijski i nivelacijski planovi varoši, podaci o godišnjoj prosečnoj količini kiše, naseljenosti varoši i drugi nije mogao biti ispunjen, jer nisu ni postojali. Pristupljeno je na brzinu njihovoj izradi. Opštinskom inženjeru Kučevskom naređeno je da izradi generalni plan za kanalizaciju Beograda, a većem broju stranaca zatraženo da podnesu ponude za izradu vodovoda, kanalizacije, kaldrmisanje i osvetljenje. To su učinili Weichelt iz Grinsberga u Šleziji, Hieser iz Beča i Erd iz Berlina.
I pored požurivanja predsjednika opštine, odbornici nisu bili spremni da prihvate predložene planove i njihovo finansiranje. Zato je preduzimljivi predsjednik Đorđević izveo niz manjih radova. Zasadio preko 1000 drveta po ulicama, podigao park ispred velike škole, izgradio pijacu na Cvetnom trgu, premestio groblje sa Tašmajdana izvan varoši na novo groblje, u šali prozvano po Đorđeviću Vladanovac. Kaldrmisao ulice oko Saborne crkve, započeo brojne radove na pripremi vodovoda, kanalizacije, kejova, osvetljenja i tramvaja. U planu je bilo i uređenje parka na Kalemegdanu, ali njega je posle preuzimanja od Turaka držala vojna uprava koja nije htjela da ga ustupi opštini.
Padao, padao sne.
pored nedovoljnih financijskih i materijalnih sredstava i stručnog osoblja, kao i nepripremljenosti za izvođenje radova na neophodnim varoškim potrebama, na putu ostvarenja stajale su i političke trzavice. One su učinile da je posle uklanjanja Vladana Đorđevića sa položaja predsjednika opštine iz ličnih i političkih razloga njegov plan pao u vodu, a komunalni poslovi su do daljnjeg odloženi te su morali da čekaju neke povoljnije prilike.
Najzad odlučeno je da se najpre reši pitanje snabdevanja Beograda pijaćom vodom. Još iz vremena turske vladavine korišćena je podzemna voda izvlačena kofama iz oko 1200 starijih i novijih bunara u tada prostranim dvorištima. Zatim voda iz Save i Dunava, koju bi u slučaju zamućenja izvlačile crpke iz većih dubina i ubacivale u sagrađeni opštinski rezervoar na mestu zvanom Bara Venecija. Pored te korišćena je i izvorska voda u Milinom, Dubokom i Kusom potoku, koja je sprovođena u 20 varoških česmi kroz stare vodovode, rimski, bulbuderski i varoški ili mokroluški.
Za rimski vodovod se ne zna kada je izgrađen, a snabdevao se vodom iz Dubokog i Milinog potoka, ispod pašine česme na oko 400 metara od današnje Cvetkove mehane, koja je dalje tekla cevima od pečene keramike, ispod današnjih ulica Vojislava Ilića, Todora od Stalaća, Mileševske, Kralja Aleksandra, kroz park kod Narodne skupštine, Terazijama do Kalemegdanske tvrđave. Kao rezerva služio je rimski bunar, obnovljen od Austrijanaca za vrijeme okupacije Beograda od 1723. do 1731. godine.
Bulbuderski vodovod ili Džeris kanal, kako su ga Turci zvali, snabdevao je česme na Dunavskoj padini grada, a voda iz pet izvora na vrhu Bulbuderskog potoka tekla je preko Palilule, ispod ulica Đorđa Vašingtona i Dušanove, do Čukur česme i Sava česme. Docnije je tekla u veliki rezervoar na Trkalištu, mestu gde je danas tehnički fakultet, a odatle je razvođena u 14 gradskih česama.
Varoški ili mokroluški vodovod primao je vodu iz rimske česme kod Malog mokrog luga, u koju se slivala iz četiri izvora i napajala 19 uličnih česama na Savskoj padini. Voda se slivala u rezervoar na mestu današnjeg Difa na Zapadnom Vračaru, pa vodovodom išla preko Savinca, pored bivše vojne bolnice, Terazija, Delijske česme, do Kalemegdanske tvrđave.
S vodovodima treba reći da je po odlasku Turaka gradsko stanovništvo i dalje koristilo zatečene vodovode i česme koje su vremenom zapuštene te su presušile. Zato je opština iskopala veliki bunar kod bivšeg mlina Všetečke preko puta kasnije stvorenog naselja Jatagan Mahala. Domaćinstva koja su bila udaljenija od izvora i česama snabdevala su se pijaćom vodom iz Saka, velike buradine dvokolicama u koje su bili upregnuti konjići kojima su mnogobrojne sakađije raznosile vodu od kuće do kuće. Saka vode naplaćivana je 2 do 5 groša, a najviše cenjena voda sa topčiderskih česama. Uprkos snabdevanju pijaćom vodom koje nije bilo higijenski obezbeđeno, nisu zabeležene nikakve epidemije.
Nebo je tako vedro, po noći je tako tiha, a moje srce nije želje.
Polovinom 80. godina 19. veka najzad je rešeno da izgradnja vodovoda krene pod rukovodstvom Stalnog tehničkog odbora za istraživanje vode, koji je trebalo da izradi plan za vodovod i da daje stručne savete opštinskom odboru. Posle dugih i uzaludnih istraživanja stručnjaka tog odbora da pronađu u neposrednoj okolini Beograda jake i zdrave izvore pijaće vode, koji bi napajali beogradski vodovod, odbor je odlučio da se ispitaju podzemne vode u najbližoj okolini grada. Posredstvom stručnjaka higijeničara Milana Jovanovića Batuta, lekara i univerzitetskog profesora, angažovani su ugledni inostrani stručnjaci za ovaj posao.
Marta meseca započeto je bušenje u Mokroluškoj dolini, zatim kod već pomenutog mlina Všetečke, ali bez rezultata. Oskar Smrekar, inženjer iz Mannheima, pozvan je da radi na ovom projektu. On je bio mišljenja da Makiš može da da dovoljno vode za Beograd. Odlučeno je da na tom mestu 1889. godine započnu radovi i da se odmah naruče potrebne mašine iz inostranstva.
U julu 1892. godine proradio je davno priželjkivani beogradski vodovod. I posle pregleda i prijema od strane stručne komisije, svečano je pušten u rad. Voda je crpena iz pet iskopanih bunara i odmah potiskivana kroz mrežu podzemnih vodovodnih cevi do varoških slavina. U početku je bilo dovoljno vode, ali već u junu 1894. zbog porasta broja stanovnika i velike suše, komandant Beograda žalio se pismom predsjedniku opštine da u gradu ni na jednoj slavini nema vode. Kasnije je bilo primjedbi i na ukus gvožđa i taloženje kreča u posudama za kuvanje.
Zbog svih ovih i mnogih drugih nedostataka, uprava vodovoda naložila je upravi tehničke službe na Belim Vodama da obrazuje komisiju koja je ispitala nedostatke i podnela izveštaj u kome je stajalo.
Cela instalacija vodovoda u celini uzev nosila je tip provizorijuma. Sve je bilo građeno samo za prve potrebe, bez obzira na budućnost. Ne samo količinski, voda ne zadovoljava ni higijenski, ali može se koristiti za piće i ostalu domaću upotrebu po nuždi.
Naknadnim ispitivanjima, kao i provjerom mišljenja i tvrđenja komisije, ustanovljeno je da je rad većine članova bio nadahnut netrpeljivošću i ličnim obzirima protiv uprave vodovoda i protiv rukovodioca i izvođača radova vodovodnih instalacija. Zatim, da su neki navodi netačni, a drugi opravdani, ali da nisu od bitnog značaja i da se mogu ispraviti.
Najvažnije tvrđenje u pogledu higijenske, bakteriološke i hemijske škodljivosti vode opovrgao je pregledom na licu mesta čuveni nemački higijeničar i bakteriolog Gertner. Predložio je pažljivo tehničko održavanje vodovodnih instalacija, brzo popravljanje svakog kvara i popunjavanje jarkova oko bunara. Isti higijeničar objavio je 1898. naučno dokumentovanu knjigu Voda novog beogradskog vodovoda, koja je prevedena i na naš jezik. Tako je i Beograd početkom 20. veka ušao u red evropskih gradova sa uređenim vodovodom.
Brzi porast stanovništva ponovo je počeo da izaziva nestašicu vode, pa je 1906., 1907. i 1910. nastavljeno kopanje novih bunara. A austrijska okupacijska uprava u Prvom svjetskom ratu iskopala je također dva bunara i snabdela ih pumpnim stanicama. Po završetku rata pristupilo se popravci oštećenih instalacija i proširenju mreže sa materijalom dobijenim kao vid radne odštete od Nemačke. Te nove instalacije počele su da se koriste kod 600 pola 1922. na Makišu i kraju Obrenovačkog druma 1926. a na Belim Vodama nakon uređenja hemijsko-bakteriološke laboratorije 1930. godine. Godine 1931. kada su završeni svi radovi, novi popravljeni i prošireni beogradski vodovod imao je u pogonu dve odvojene mreže, mrežu pijaće vode i mrežu rečne vode za pranje ulica i za industrijske potrebe, što čak i danas imaju svi glavni gradovi Europe.
Thank you.
Izgradnja kanalizacije, iako stavljena na dnevni red opštinskih sednica zajedno sa vodovodom, ostajala je dugo po strani. Tek posle majskog prevrata 1903. to je pitanje ponovo aktuelizovano i na sednici opštinskog odbora 1904. godine doneta je sledeća odluka.
Ovlašćuje se izabrani stručni odbor pod predsedništvom inženjera Nikole Stamenkovića za rad na kanalizaciji, s tim da umoli Kraljevsko-pruski zavod za ocenu i ispitivanje vodovoda i kanalizacije grada Beograda, kao i da predloži trojicu poznatih nemačkih stručnjaka koji bi ocenili projekte odobrene od našeg građevinskog i sanitetskog saveta.
Berlinski zavod se brzo odazvao i uputio inženjere koji su dali povoljna mišljenja za projekte vodovoda i kanalizacije. Na sednici 18. marta 1905. usvojen je jednoglasno predlog i generalni projekat sa tunelom za kanalizaciju Beograda, a 15. maja iste godine odobrio ga je i ministar građevina.
Već 6. jula iste godine objavljena je službeno ofertalna licitacija za građenje glavnog izlivnog kanala u Dunav, glavnog kanala skupljača gornjeg dunavskog sliva kroz Baštovansku ulicu, kao i za glavne ispusne kanale sa savske strane. Započeti radovi napredovali su brzo i uspešno i u kasnije vreme, zahvatajući i nekanalisane krajeve varoši. Godine 1929. dužina mreže za 5450 kuća sa oko 103.000 stanovnika bila je već preko 100 km.
Eto, tako je Beograd posle više od pola veka mukotrpnih napora kroz maltene ceo 19. vek na kraju dobio moderan vodovod i kanalizaciju, čiji se pojedini delovi još i danas koriste.
Ako si ti u polja od ruže, što beskrajno širi miris svoj, ja ću biti grana od tog cveta, samo da bi bio večno tvoj. Ja ću biti grana od tog cveta, samo da bi bio večno tvoj. Ako si ti zvezda što treperi, ili lasta što donosi mar, ja ću biti suza oku tvoje, ili srcu večni uzdi sam. Ja ću biti suza oku tvoje, ili srcu večni uzdi sam.
Autor emisije Vinko Stojić. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović. Urednik Vojislav Karanović.